eegno aragtiyo kala gedisan ayay dadka ka qabaan sanad iyo sidoo kale 40 maalmood markii uu xafiiska qabtay madaxweyne Joe Biden. Haddaba waxyaabihii uu qabsoomay iyo waxyaabahan uu qabsoomay maamulka Biden ayaan warbixintan ku eegayaa. Tiro ka badan sanad iyo bil ayaa laga joogaa markii xafiiska loo dhaariyay madaxweynaha xilligan ee dalka Mareykanka Joe Biden. Wuxuu xafiiska yimid ayada oo dad badan oo soo galootay ah Soomaaliduna ay ka mid tahay ay si weyn uga dhursugayaan talada inay ku soo noqdaan xisbiga Dimuqraadiga oo ay u arkayeen markaasi in rajadoodu ay ku jirto. Haddaba muddadaasi kadib ma heleen dadkaasi rajadii ay naawulayeen markii uu guuleystay madaxweyne Biden. Qaasim Maxamed oo degan gobolka Minnesota una janjeera siyaasadda dhinaca xisbiga jamhuuriga wuxuu dib u dhacyo waaweyn uu ku tilmaamay inay hareeyeen maamulkan intii uu talada dalkan hayay.
Ma filayeen wax badan u qabsoomeen madaxweynaha. Waxaa jira hal sharci oo la baaskareeyey unba wax weyn oo aan ognahay jira. Waxaan oran karaa waa dowlad fadhiida markii laga eego dhinaca maamulka, dhaqaalaha, siyaasadda arrimaha gudaha iyo tan siyaasadda arrimaha dibadda. Intaba anigu waxaan u arkaa inaysan jirin wax uu soo kordhiyey, bal iska badaaye inuu wax soo kordhiye. Waddanka wuxuu geliyay xaalad runtii murugsan, ama la is oran karo waa maamul jahwareersan, sababtoo ah waad ogeyd siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabaha uu ku bilaabay waxaa ka mid ahaa ka bixitaankii Afghanistan oo si runtii kala daadsan oo tabar yar oo daciifa iyo dhibaatadii ka dhacday waad ogeyd. Waxaa ka mid ah arrimaha China iyo aan siyaasad dhinacna aan qaabilsanayn uu ilaa hadda kula dhaqmay. Ma waxaa ka mid a tan Ukraine hadda waad aragta. Waxaan oo dhan waxay u dhacayaan daciifnimada maamulka Mareykanka iyo hoggaankiis bay dhibaatadan oo dhan soo jeeday.
Balse dhinaca kale, dadka Soomaaliyeed qaarkood waxa ay qabaan fikrado aad uga duwan kana dheer tan uu qabo Qaasim Maxamed. Cabdiraxmaan Oje oo ku dhaqan gobolka Seattle, Washington ee dalkan Mareykanka, marka la eego madaxweyne Biden sida maamulkiisa uu uga jawaabay, ayuu yidhi xanuunka COVID-19-ka iyo dhaqaalihii la siinayay dadka uu saameeyay xanuunka COVID-19-ka iyo ganacsataduba waxay ahayd aragti aad muhiimadeeda u leh, ayuu yidhi. Taasi oo si gaara dhaqaalahana kor loogu soo qaaday dadkana ugu hiliyay, ayuu yidhi maamulka Biden.
Waxyaabaha dowladda Biden intuu jirtay u qabsoomay waxaa ka mid ah howlihii soo galootiga oo runtii aad u fududaaday, oo dadkii eheladii kala maqnaa ay si fudud hadda isugu imaanayaan, oo soo gelitaankii waddanka iyo bixintii fiisayaasha ay aada u fududaatay. Sidoo kale dadka maaragtay laga tiro badan yahay minority-ga ah ee waddankan ku nool inay helaan xuquuqo aad u tiro badan oo in muddo ah xuquuqadaas ay la'aayeen. Caabuqan COVID-19 dowladdan Biden waxay ula dadaashay si fiican, oo ay dadkii shaqaalaha ahaa shaqooyinkii ka fariistay ay runtii ballanqaaday mushaaradii iyo ama dadka shaqa la-aanta ku dhacday si ay mushaar u helaan, iyo weliba ilaalinta xanuunka iyo in ay dowladdii ka horreysay uga fiicneed culays badan ay saartay, iyo weliba dadka shaqaalaha ah oo helayay lacago ay noloshooda ku maareeyaan, oo ay dowladda Biden ay runtii u fududeysay khaasatan dadka laga tiro badan yahay ama dadka minority-ga inay helaan.
Markii uu guuleystay Biden, ballanqaadyadii badnaa ee madaxweyne Biden uu sameynayay intii uu ku jiro ololaha doorasho, maxaa la oran karaa muddada sanadkan way ka hirgaleen? Ismaaciil Maxamed waa qareen degan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Waxyaalayaasha u hirgalay sanadkii ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa inuu yacni tallaalada markuu soo geliyay dalkan COVID-19-ka cudurka baa aada u socday madaxweynaha markuu xilka qabsaday. Marka waxyaalayaashii uu ballan qaaday waxay ahayd inuu boqol kun inuu vaccination bixin doono within boqol beri gudaheeda. Yacni tallaaladiin aad buu pushkareeyay runtii. Marka haddeer sanad kadib dadka Mareykan ama populationka ilaa 63% waa talaalka way qaateen. Marka runtii ka horta guulaha meelaha lagu qiimeeya waa guusha inuu aad xoog badan u saaray culays in caafimaadka bulshada la ilaaliyo, corona la iska ilaaliyo. Waxyaalaha kale u suurtagal waxaa ka mid ah
soo galootiga iyo haddaad fiirisid sidii uu u fiiriyay maamulkiisa marka loo barbardhigo maamulka ka horreeyeyna, maxaad ku qiyaasi lahayd?
soo bilowtii runtii saameyn fiican buu kulahaa aadiyaad wanaagsan. Saawla socotii madaxweynihii ka horeeyay Trump runtii waxyaalayaal badan buu keenay oo xataritaan ah, uu yacni ka mid ahaayeen bankii dadkii cunaqabateynta saarnay, dadkii oo dalalkii iftabadii waddan ahaa looga soconay cunaqabateyntii u saaray, xaqiritaankii uu xaquray dadka fursadooyinka ay ku heli jireen asylum inay codsadaan markii waddanka soo galaan dhahaan waddankeena nagu celinin dhibaataan ka carinaya duruuf, dadkaas uu xaqiray, iyo runtii immigrationka guudba uu aada u xanibay, uu ku adkeynayay dadka oo yacni danyarta ah, dadka dalalka ka imaanaya si khaasatan dalalka muslimiinta ah, runtii xaqiritaankaas dhan barto kor buu u qaaday madaxweynahan, wuuna ballan qaaday buu ku tartan ku jiray inuu xaqiritaankaas kor u qaado.
Ka sokow in sanadkan oo keliya dowladda ay joogtay xafiiska, haddana sanadkaasi ma ahayn mid deganaansho badan uu jiray oo waxaa hareeyey guud ahaanba dunida gaar ahaan dalkan Mareykanka la tacaalista xanuunka COVID-19 iyo dhaqaalaha in uu liico oo cabsi badan ay ka jirtay. Sidoo kale waxay ahayd xiisadda bariga Yurub, gaar ahaana arrinta Ukrain, mid qaadatay bilihii lasoo dhaafay, waana mid ka mid arrimaha ugu muhiimsan ee uu wajahay madaxweyne Biden muddadii sannadka ka badneed ee xafiiska uu joogay talada dalkanna uu gacanta ku hayay.